Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, yliopiston lehtori, kielenoppimisen tutkija, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on teologian tohtori, psykologian väitöskirjatutkija ja luultavasti suomenkielisen YouTuben sivistyneen mies Ville Mäkipelto. Tervetuloa.
Kiitoksia oikein paljon.
No, Ville, sä olet niin esikoiskirjailija sä olet myöskin, sen mä unohdin
Joo,
tuossa sanoa. Mä
kyllä.
rakastan titteleitä, mutta joillakin niitä on niin paljon, ettei voi muistaa.
Joo.
Sä olet sun videolla kertonut aina silloin tällöin sun monista kielistä, joita sun elämään kuuluu. Kerro niistä.
No mun elämään kuuluu, tai on kuulunut jo pienestä pitäen, niin kuin halu oppia kieliä, että suomi on mun äidinkieli, mutta sitten mä oon kotoisin tuolta ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta, eli Pietarsaaresta, niin olen kasvanut hyvin niin kuin kaksikielisessä ympäristössä ja ollut kielikylvyssä itse asiassa ihan päiväkodista asti, eli suomenkielisiä lapsia, joille ruotsiksi oli sitten kuitenkin kaikki opetus, että suomi ja ruotsi on ollut semmoisia ensimmäisiä omia kieliä, mutta sitten englantia on oppinut hyvin varhain jo erilaisten, niin kuin moni mun ikäinen poika, niin tietokonepelien ja sarjojen ja muiden kautta. Ja sitten kun on kouluun päässyt, niin huomannut, että mähän osaan jo itse asiassa aika hyvin ja on tosi kivaa tämä kielen opiskelu, niin sitten mä oon opiskellut saksaa koulussa ja vähän sitten pieniä kursseja muita, jotain espanjaa ja tämmöistä. Mutta elävien kielien parissa nuoresta pitää, mutta sitten kun mä oon teologiaa lähtenyt opiskelemaan, niin sitten mä oon innostunut myös kuolleista kielistä, eli hebreaa opiskelin ihan ensimmäisenä, että oppisin lukemaan vanhaa testamenttia alkukielellään, ja sitten kreikkaa, jotta pystyn lukemaan uutta testamenttia alkukielellään, ja sitten vähän muitakin, pikkasen latinaa, arameaa vähän koitin ottaa haltuun. Ugarit oli semmoinen viimeisin, mitä väitöskirjavaiheessa vähän lähdin opiskelemaan, niin akkadia sitten myös. Eli tämmöinen on se niin kuin oma historiakielten kanssa ollut.
Joo, aivan. Ja tähän väliin voidaan muistuttaa, että se kreikka, jota sä olet opiskellut teologisessa tiedekunnassa, ei ole
Se on.
siis sama asia kuin nykykreikka.
Ei, se on sitä koineen kreikkaa, eli sitä helpointa muinaista kreikkaa.
No, sitä
Kyllä.
kreikkaa, joka oli aikanaan oman aikansa englanti, niin
Juuri näin.
sanotusti
Oman aikansa
oppineiden.
lingua franca, jota käytettiin Välimeren alueella ihan tosi laajasti. Ja sitä
Oppineet miehet, ja no, olihan niitä oppineita naisiakin jo siihen
Joo.
aikaan, he puhuivat sitä keskenään.
Kyllä, juurikin näin.
Joo, ja ugarit oli kieli, josta mä en ole koskaan ennen kuullut sanaakaan. Kerro siitä vähän lisää.
Joo, se on semmoinen niin kuin länsiseemiläinen kieli, joka on siellä Levantin alueella, missä hebreakin puhuttiin ja vanhan testamentin tekstiä on kirjoiteltu, niin siellä vaikutti vähän vanhempi kulttuuri, josta on löydetty joitakin sitten arkeologisia järkiä, jossa oli tämmöinen ugaritin ihan valtakunta, missä oli ihan oma uskontonsa, oma kulttuurinsa ja sitten oma kielensäkin, mutta se on niin kuin seemiläinen kieli, hebrean sukulainen.
Ja sillä on jonkinlainen merkitys myöskin meikäläisen teologian kannalta.
On joo, kyllä. Että monet ne ugaritin tekstit, mitä sieltä löydettiin aikanaan Rashamran kaupungista, niin siellä on niin kuin selviä tämmöisiä yhtäläisyyksiä vanhan testamentin teksteihin. Että
Ahaa.
paljon samoja teemoja ja sitten se jumalamaailma on hyvin samanlainen. Siellä on samannimisiä jumalia ja jumalpantheonia, että se on tosi semmoinen, tavallaan avaa hyvin sitä vanhan testamentin ja raamatun tekstien kulttuurihistoriallista taustaa.
Joo, ja arameahan, jonka sä myös mainitsit, on se kieli, jonka katsotaan olleen Jeesuksen äidinkieli.
Kyllä, kyllä. Ja sillä on myös sitten kirjoitettu osa vanhan testamentin teksteistä, pieni osa, niin sen takia sitten sitä
Ha.
halusin kanssa vähän
Aivan.
opiskella. Mutta se on kyllä nyt aika lailla unohtunut jo. Että näinhän se kielien kanssa menee, että ne voi kerran opiskella, mutta sitten kun niihin ei enää palaa, niin sitten ne kyllä unohtuu. Mutta ehkä niihin pääsee sitten vähän nopeampaan sisään, jos uudelleen
Joo.
haluaa.
Ja sitten akkadin kieli kuulostaa Assyrian
Kyllä, juurikin
valtakunnalta.
näin. Juurikin näin. Muinaisen Assyrian ja Babylonian kieli ja ihan niitä. No sumeri totta kai on vielä vähän vanhempi. Mä menin sumerin kurssillekin kerran yliopistolla, mutta oli niin paljon kaikkea muuta, että sitten se jäi kesken. Huomasin, että se ei ole ihan vaati aika paljon töitä, mutta akkadi on siitä kiva, että siinäkin täytyy opetella ensin niin kuin nuolenpäitä lukemaan, joka on vähän niin kuin tällainen kuvakirjoituksen ja aakkoskirjoituksen jossain välimaastossa, että on niin kuin savella painettu nuolista erilaisia kuvioita ja sitten ne muodostaa erilaisia tabuja ja sanoja ja Ja niin, sitä täytyy ikään kuin ensin oppia tulkitsemaan tämmöistä kuvakirjoitusta ja sitten siitä muodostamaan ihan niin kieltä ja kielioppia ja muuta. Että semmoinen aika monivaiheinen kieli tulkita.
Mielenkiintoista kyllä. Kuolleissa kielissä on sitä jotain.
Kyllä,
Tietysti
kyllä.
on se mahtava osata montaa elävää kieltäkin, mutta jotenkin aina kun jos joku sanoo osaavansa kuolleita kieliä, niin
Niinpä.
se on jotenkin.
Se on hyvin mielenkiintoista. Ja sitten tavallaan sekin, että kun niitä ei enää tänä päivänä kukaan puhu, ja sitten se meidän historiallinen välimatka niihin puhujiin on niin pitkä, niin siihen sisältyy paljon sellaista niin kuin epävarmuutta
Kyllä.
ja tutkimusta tarvitaan, ja sitten ollaan eri mieltä, miten tietyt sanat, mitä se tarkoittaa tässäkin kontekstissa. Ja semmoista ehkä omanlaista mystisyyttäänkin liittyy
Kyllä.
niihin monella
Joo,
tapaa.
sellaista nimenomaan.
Joo.
No, millaisia sun koulumuistot on kielistä?
Mun
Tuosta
koulumuistot.
mainitsit kielikylvyn ja
Joo, kyllä. Mun koulumuistot niin kuin ylipäänsä on tosi hyviä. Sä sanoit tuossa alussa, että sä oot kielinörtti, niin mä oon ollut aina kanssa se nörttipoika koulussa. Itse asiassa aina vähän erilainen siinä meidän koululuokassa. Että muistan, että muita poikia ei kauheasti se opiskelu niin kiinnostanut, mutta itseä se kiinnosti tosi paljon. Ja kieliä tykkäsin opiskella ja varmaan johtui siitä, että mä olin niissä niin kuin aika hyvä jo. Että tavallaan se ruotsi ja englanti oli jo oman harrastuneisuuden kautta sillä tasolla, että huomasi pärjäämänsä niissä aika hyvin. Ehkä mä olin kielen opiskelijana semmoinen aika niin kuin, että mä olen oppinut kieliä silleen niin kuin aika luonnollisesti, että niitä on vaan käytetty ympärillä ja sitten niitä on alkanut käyttämään. Että sitten mitä syvemmälle ollaan menty kielenopiskeluun ja kielioppiin ja tämmöiseen, niin sitten on huomannut, että no eihän nämä ihan niin helppoja olekaan. Ja sitten siellä on ollut paljon semmoista pänttäämistä, mikä on itselle ollut ehkä vähän vaikeampaa. Mutta sitä piti sitten viimeistään siinä vaiheessa, kun tuli yliopistolle, niin ottaa vähän isommin haltuun myös sitä, miten kieli rakentuu ja minkälaista se kieli oppii.
joo, mutta tämähän on just tyypillistä kielikylvylle, että no
Kyllä.
kielikylvyssä siis sitä itse kylpykieltähän opitaan nimenomaan kommunikaatiossa
Juurikin näin.
ja altistumalla kielelle, mutta sitten myöskin ne muut kielet, mitä kielikylpyoppilaat tietysti oppii niin kuin kaikki muutkin, niin niitäkin opetetaan ainakin jossain määrin kielikylpymenetelmällä.
Joo, kyllä.
Tuntimäärät ei tietenkään mitenkään voi olla samaa luokkaa, mutta kuitenkin.
Niinpä, juurikin näin. Joo, ja sen huomasi sitten ehkä esimerkiksi niin kuin sen Saksan osalta, että oma suhde siihen on ollut semmoinen aina vähän vaihteleva, että koulussa mä sitä opiskelin ja lukiossakin useamman kurssin, mutta tuntui, että sitä ei niin kuin oikein kunnolla hallinnut koulussa. Mutta sitten kun mä menin väitöskirjaani tehdessä teologiasta, niin 10 kuukaudeksi ihan Saksaan asumaan. Mä olin
Joo, mä
Saksan
muistan, sä kerroit
Münsterissä.
siitä jossain
Joo,
videolla ja
kyllä. Niin sitten
useammallakin.
kyllä. Niin sit, tavallaan kun oli siellä kielikylvyssä ja sitä kieltä, ja mä päätin sen, että mä en käytä täällä englantia, että mä puhun kaikille saksaa, koska helppo siellä olisi valahtaa siihen englantiin, mutta
Niin.
halusin periaatteellisen päätöksen tehdä, niin kyllä sen huomasi sitten, että kun oli siinä kielikylvyssä ja se kieli oli joka puolella läsnä ja sitä käytti kommunikaatiossa ja näin, niin kyllä se sitten niinku ihan eri tavalla tavallaan sisäistyi omaan ajatteluun ja tuli niinku työkaluksi siihen arkeen.
Joo, ja Saksahan on siitä mainio maa kyllä, että siellä voi elää puhumatta englantia.
Kyllä, kyllä.
Ja mites tulee mieleen, kun teologiaa opiskelit silloin, niin mulla on sellainen käsitys, että meikäläisessä luterilaisessa teologiassa Saksa on edelleen aika tärkeä kieli. Pitääkö se paikkansa?
Joo, se on ehkä niin kuin pikkuhiljaa Englanti on ottanut sitä valta-asemaa. Paljonhan on kiinni just siinä, että missä tehdään sitä tutkimusta, mihinkä osallistutaan. Että juuri saksankielisessä maailmassahan aikaisemmin teologinen tutkimus oli Suomessa yhtä kuin se, että saksankielistä tutkimusta tehtiin. Edelleenkin mun omalla alalla, eli eksegetiikassa, eli näiden varhaisten juutalaisten ja kristillisten tekstien tieteellisessä tutkimuksessa, niin Saksaa ei voi ohittaa. Kun täytyy pystyä ottamaan se koko tutkimushistoria huomioon, niin silloin täytyy pystyä tiettyjä saksankielisiä teoksia lukemaan, ja sitten myös Saksassa sitä tutkimusta edelleen tosi paljon tehdään. Mutta nykyään saksalaisetkin tutkijat osallistuu aika laajasti siihen englanninkieliseen kansainväliseen tutkijayhteisöön, että hekin nykyään kommunikoi paljon enemmän tutkimusta englanniksi.
Joo.
Ja aika paljon niin kuin amerikkalainen tutkimus on kyllä noussut, niin kuin, ehkä jopa voisi sanoa, että on se nykyään tärkeämpääkin kuin se saksan kielen tutkimus. Mutta kyllä mä kyllä edelleen väitän, että jos haluaa ihan täysin pystyä sitä tutkimusta tekemään, niin ei silloin Saksaa voi vielä tänäkään päivänä ohittaa.
Niin. Se on. Se on hyvä, että tutkimusta tehdään useammalla kielellä.
Kyllä, juurikin näin. Juurikin näin. Se on nuorelle väitöskirjaopiskelijalle vähän kuumottavaa, mutta silloin pitää ottaa monta kieltä haltuun, mutta se on ihan
Joo.
mukavaa.
Joo, ja no, nykyään kun puhutaan siitä, miten nuoret opiskelee aina vaan vähemmän kieliä, niin se saksan kielen tarpeellisuus voi varmaan tulla vähän järkytyksenä.
Niinpä,
Ja onhan
niinpä.
se tietysti ikävä tilanne, että kun aloittaa opinnot yliopistossa, se on jo itsessään vaativaa, niin sitten sanotaan, että nyt muuten pitäisi ottaa uusi kieli haltuun.
Niinpä,
Ja vielä
kyllä.
sellainen kieli, joka on aika vaikean maineessa.
Kyllä, juurikin näin. Mutta on se sitten tavallaan hauska, että kun on se tutkimusala hallussa, niin se kieli tulee kyllä niin kuin sen tutkimusalan osalta aika hyvin sille tasolle, että sitä pystyy käyttämään nimenomaan sen tutkimuksen ymmärtämiseen. Mutta sitten
Joo.
esimerkiksi siellä Saksassa huomasin, että kun piti mennä vaikka autohuoltoon, viedä autoa ja ymmärtää, että no mikä tässä autossa on nyt sitten vikana ja miten mä selittäisin niille asioita, niin se oli taas ihan eri maailma. Että
Joo.
tavallaan se kielen spesifisyys, että tietyn alan sä ehkä osaat. Pystyy ihan sujuvasti puhumaan
Kyllä.
professorin kanssa 2 tuntia omasta tutkimuksesta, mutta sitten 20 minuuttia autohuoltamossa on ihan toinen maailma.
Joo, ymmärrän kyllä. En mäkään pystyisi, no mä en pystyisi varmaan suomeksikaan puhumaan autoista. Mä en tiedä niistä mitään,
Kyllä.
mutta joo, ruotsiksi pystyn puhumaan
Joo.
kaikenlaista, mutta sitten, no joo, ihan lääkäriin meneminen ruotsiksi voisi olla vähän hankala. No, yleensä kun menee lääkäriin, niin ei ole muutenkaan terävimmillään.
Niinpä,
No.
juurikin näin. Joo.
Mutta niin, mä olisin seuraavaksi kysynyt, että millaisia vaativia kielenkäyttötilanteita sulla on matkoilla tullut vastaan, mutta tuossahan nyt jo tietysti
Joo,
saksalainen autokorjaamo tuli.
toi oli yksi semmoinen hauska esimerkki. Hauska esimerkki. Mulla tuli jostain syystä nyt, se ei ollut mikään erityisen vaativa tilanne, mutta kun on muinaista hebreaa opiskellut, joka on sekin hyvin erilaista sitten kuin taas nykyhebreaa, mitä Israelissa tänä päivänä puhutaan, niin kerran vaan tuli siellä, sitten kun olin Israelissa käymässä ja menin ihan ottoautomaatille nostamaan rahaa. Ja sitten en ymmärrä niin kuin yhtään mitään, mitä se hebreaksi läväytti siihen näytölle. Enkä oikein osannut vaihtaa kieltäkään. Niin tuli jotenkin semmoinen tyhmä olo, että tässä on niin kuin vanhan testamentin hebreaa opiskeltu vuosia ja ihan hyvin pystyy lukemaan niitä muinaisia tekstejä. Mutta sitten kun tulee tänne automaatille, niin ei saa täältä rahaa nostettua. Että
Joo.
vaikka periaatteessa sama kieli, mutta ei kuitenkaan ihan sama
Niin.
kieli.
Eikö nykyhepreahan on sellainen, että se oli melkein häviämässä, että se
Joo,
elvytettiin?
se elvytettiin modernin aikana sitten. Ja totta kai siinä vaiheessa siihen on täytynyt keksiä tosi tosi paljon lisää, että
Kyllä, joo.
vanhan testamentin hebreassa on muutamia tuhansia sanoja, niin nykyään kuitenkin tarvitaan aika paljon enemmän sanoja ja paljon
Kyllä.
monimutkaisempaa kielioppia ja muuta.
Joo. Joo, no tässähän on itse asiassa hauska, niin kuin jos vertaisi, niin siis nyky-Islanti ja muinais-Islanti, niin muinais-Islantia mä pystyn jonkin verran ymmärtämään, nyky-Islantia
Joo, kyllä,
en
juurikin.
kyllä oikeastaan yhtään. Ja siinäkin on se, että muinais-Islantia on varmaan puhuttu niin paljon pienemmällä sanamäärällä, ja Islantihan kun myöskin tekee uudet sanat, eikä suinkaan lainaa niitä vaikka englannista,
Joo, niinpä.
niin sitten niin kuin saa miettiä, että mikähän tämäkin sana nyt voisi olla.
Kyllä,
Mutta toi,
juurikin
mitä
näin.
sä kuvailit pankkiautomaatilla, niin sehän on myöskin ihan kyllä kielenoppijan arkipäivä, että joskus on tosi fiksu olo ja joskus on sellainen olo, että onko mä joku vauva, joka ei osaa vielä edes puhua.
Niinpä, juurikin näin.
Se on,
Joo.
se, sitä vaan sattuu.
Kyllä, joo.
Joo, niin. Tuossa vähän jo sivuttiin sitä, miten sä olet käytännössä kieliä oppinut, mutta mikä sulle on se mieluisin tekniikka oppia kieliä, se lukeminen, kuunteleminen, kommunikointi.
Se riippuu kyllä vähän just siitä, että mihin sitä kieltä sitten käyttää. Et kun huomaa, että on opiskellut kieliä, niin eri käyttötarkoituksia varten. Et toisaalta se muinaisen kielen lukeminen on hyvin erilainen käyttötarkoitus, vaikka se, että tietää, että tulee asumaan Saksassa. Et sitten jos tietää, että sitä kieltä pitää niin kuin käyttää sosiaalisissa tilanteissa, niin silloin mä tykkään aika monikanavaisesti ottaa sitä haltuun. Et silloin ennen kuin menin sinne Saksaan asumaan, niin muistan, että mä kuuntelin tosi paljon saksankielisiä radio-ohjelmia ja kattelin saksankielisiä uutisia ja muuta. Ja sitten toisaalta tein kyllä ihan niin kuin sellaista sanojen pänttäilyäkin joidenkin no aluksi mä oon käyttänyt paljon semmoisia niin kuin kortteja, mitä moni käyttää, mutta nykyään on niin paljon hyviä kännykkäsovelluksia, että niillä voi pänttäillä sanoja. Ja
No.
sitten ehkä se, mitä niin kuin kaikista vähiten tai mikä vaatii itselle kaikista kovimman työn, on sitten se kielen niin kuin kirjoittaminen ja tuottaminen kirjallisessa muodossa. Mutta sitten niin kuin tavallaan tiedän, että jos mä haluan jossain kielessä oikeasti hyväksyä, niin sitten mun pitää pystyä niin kuin tuottamaan sitä myös kirjallisesti, mutta se on kyllä niin kuin sellainen viimeinen vaihe yleensä, mihin itse itse lähtee sitten.
Eli sä alat mieluummin puhua ensin ja
Joo,
kirjoittaa sitten.
kyllä, kyllä, juurikin näin.
Joo, se on mielenkiintoista. Siinä on paljon eroja. Mulla itselläni on just päinvastoin, että mä
Okei. Okay.
kirjoitan paljon mieluummin kuin
Joo.
puhun, koska siinä saa hioa loputtomiin ennen kuin näyttää sen kellekään.
Niinpä, niinpä. Okei, mielenkiintoista. Joo,
Joo.
ja sitten musiikki on myös yksi, minkä kautta tykkään. Että sitten kun itse harrastaa musiikkia, niin tykkään sitten kuunnella sillä kielellä lauluja ja ottaa niitäkin jollain tavalla ehkä haltuun.
Joo. No, miten sitten nämä kuolleet kielet? Miten niitä opitaan tehokkaasti?
Niitä pitää aika paljon, niin kuin, aluksi pitää aika paljon päntätä. Et niin kuin hebreankin osalta piti opetella ihan uudet aakkoset ja silloin
Joo.
vaan, niin kuin, on vaan pakko niin kuin, ihan pänttäämällä ja kirjoittamalla kirjaimia opetella pikkuhiljaa, että mikä tämä on. Ja sitten tietty sanasto, niin se pitää vaan niin kuin sanalistojen avulla ottaa haltuun. Mutta aika pian kyllä sitten on kiva mennä jo niin kuin niihin teksteihin käsiksi. Ja sitten on onneksi hebreasta ja kreikastakin ja itse asiassa akkadistakin on suomalaiset tutkijat tehneet hyviä oppikirjoja, missä on sitten alkuun yksinkertaistetumpia tekstejä ja semmoisia tekstejä, missä on niitä sanoja, mitä on jo opittu. Niin se on kyllä ehkä niin kuin se lukeminen on siinä se, milloin sitä tekstiä rupeaa oppimaan. Muistan, että olikohan se meidän kreikan opettaja, joka sanoi, että siinä vaiheessa, kun te olette 1000 sivua lukenut tällä kielellä, niin sitten teillä rupeaa olla niin kuin jonkunlainen käry siitä, että miten tämä kieli toimii. Että
Tuhat
sitten,
sivua.
kyllä, joo, en tiedä sitten, mistä hän oli sen napannut, mutta huomaahan sen, että sitten kun satoja sivuja rupeaa olemaan luettuna, niin kyllä sen niin kuin vähän eri tavalla pääsee siihen.
Joo.
Teksti. Ja sitten hebrean osalta mä oon tykännyt myös kuunnella, kun noi rabbit lukee hebrealaista raamattua, koska niillä on aika kiva semmoinen ne niin kuin resitoi sitä tekstiä hauskalla tavalla ja
No.
lukee sitä myös sillä nopeudella, millä itse ei pysty, niin se on ihan mielenkiintoista.
Joo, mistä tällaisia nauhoitteita?
No semmoinen, ainakin sellainen nettisivu kuin Mehon Mamre on, jossa on koko hebrealainen raamattu luettuna, ja siellä on tosi selkeällä äänellä kaveri lukee sitä, ja sitten sinne saa rinnakkain myös hebrea ja englanninkin, jos haluaa seurata, niin
Ahaa,
on ihan hyvä semmoinen.
mielenkiintoista.
Joo.
Se on varmaan aika suosittu sivusto maailman eri puolilla maailman juutalaisten käytössä.
Joo, kyllä, kyllä, juurikin näin.
No, monethan heistäkin joutuu opettelemaan nykyään hebrean
Niin
vieraana
joutuu,
kielenä.
niin joutuu, kyllä.
Joo. Ja toi oli minusta tärkeää, sä mainitsit tuossa nämä suomalaiset tutkijat, jotka on tehnyt oppikirjoja,
Joo.
niin mitenköhän monet mahtaa tietää, että suomalaiset tutkijat on ollut muinaiskielissä
Niinpä.
varsin
Niinpä. Ei sitä
merkittävässä
varmaan
osassa.
kovin laajasti, tiedetä, mutta varsinkin Helsingin yliopiston tutkimus muinaiskielissä on ihan niin kuin maailman johtavaa tasoa ja kymmeniä vuosia sitä on jo tehty. Niin kuin eksegetiikassa meillä hebrean ja kreikan osalta, mutta sitten esimerkiksi assyriologian tutkimusperinne on Helsingin yliopistossa tosi pitkä. Simo
Joo.
Parpolasta lähtien ja siellä on akkadin kieltä ja muitakin muinaisen lähinnän kieliä tosi,
Joo.
tosi monipuolisesti tutkittu.
Joo, että nämä tieteenalat ei ole todellakaan sitten mitään niin kuin yliopiston koristuksia, niin kuin
Juuri.
valitettavasti
Joo,
jotkut
joo.
kuvittelee, että ne on ihan kulttuurin perustaa.
Niinpä, niinpä, juurikin näin. Joo.
Joo, no miten sä pidät sun kielitaitoa yllä niissä kielissä, joita sä et käytä just nyt kovin aktiivisesti?
No, tekisi mieli sanoa, että pidän yllä, mutta ehkä kyllä sitä on välillä vähän on laiskimpi kuin mitä haluaisi, että kyllä sitä huomaa, että tulee vähemmän pidettyä yllä kuin mitä haluaisi, mutta sitten mä aina tietoisesti välillä pyrin hakeutumaan sen kielen pariin. Että esimerkiksi mä tykkään kuunnella äänikirjoja aika paljon, niin sitten mä välillä esimerkiksi ruotsi, päätän, että mä kuuntelen ruotsiksi äänikirjaa ja sitten sen kivalla tavalla, koska esimerkiksi ruotsikin on semmoinen kieli, että nyt kun sitä ei omassa arjessa käytä jatkuvasti, niin se välillä harmittaa. Ja sitten mä oon löytänyt ihan viimeisimpänä sen Duolingo-sovelluksen. Sillä mä teen aika paljon. Se on hauska, koska se on vähän niin kuin peli. Että
Se on, joo.
kiva kokeilla, miten pitkälle pääsee missäkin kielessä.
Joo, että on. No, tässä kohtaa ehkä olisi taas syytä muistuttaa, että Duolingo ei millään tavalla rahoita tätä podcastia.
Ei,
Nimittäin
mutta
se Duolingo mainitaan melkein joka
joo,
jaksossa.
voin kuvitella, että on tullut aika usein
Se on
esille.
hauska.
Joo, mutta mä latailen kyllä muitakin sitten sovelluksia, että joku Deutsche Wellen uutissovellus mulla on, ja sieltä mä lueskelen välillä saksaksi uutisia. Ja sitten mulla on myös totta kai muinaiset tekstilähteet kännykässä olemassa, että mulla on siellä Vanhan testamentin teksti hebreaksi ja Uuden testamentin kreikaksi ja sanakirjoja ja muita, että välillä niitä sitten lueskelee. Aika paljon hälypuhelimen avulla tulee kyllä niin kuin tehtyä kaikenlaista kieliin liittyvää.
Joo, toi Deutsche Wellen appi on varmaan jotain, mikä kannattaa
Joo.
saksaa opettelevia muistaa.
Ehdottomasti, kyllä.
Mielellään alkuvaiheessa kyllä lukissa ihan, jo ihan alkuvaiheessa lukisi oikea saksaa, mutta
Joo.
varmaan hiukan yksinkertaistettuna sielläkin.
On joo, sieltä löytyy. Mutta
Niin.
sitten uutiset on siitä hyviä, että kun muutenkin seuraa suomeksi paljon uutisia, niin sitten pystyy lukemaan ihan, kun tavallaan tietää sen uutiset, mitä on maailmassa
Joo.
tapahtunut, niin sitten pystyy lukemaan myös ihan muiden maiden uutispalveluista vastaavia
Joo.
uutisia. Ja se
Joo,
on tosi
tulee sellaisia
hyödyllistä.
ihania aha-elämyksiä, että ai se sanotaan näin tällä kielellä.
Joo, juurikin näin. Joo.
Tässä muuten tuossa Ruotsin mainitsit, niin miten Norja ja Tanska, oletko koskaan kokeillut niitä lukea?
En ole kokeillut. Joo. Norjaan nyt on törmää silloin tällöin. Tanskassa kun on käynyt, niin on ollut kiva kyllä kuunnella, että miltä
Joo.
se kuulostaa ja muuta. Mutta Tanska on kyllä siis, sille kun altistuu, niin tulee ihan semmoinen olo, että tässä on niin kuin, tämä on niin tutun kuulosta, mutta tämä on silti niin,
Joo.
siltikään mä en
Joo.
tavoita tätä. Mutta
Joo.
Norjan kohdalla ehkä tulee enemmän semmoisia, että okei, joo, tuon mä ymmärsin, että
Se on
toisaalta oli tuttu.
varmaan se, että Norjan ääntämys on semmoinen tavallaan aika kova. Tanskan
On.
on hyvin pehmeä. Pehmeähän on tanskaksi blöd.
Joo,
Se
niinpä.
todella kuulostaa siltä, mitä se tarkoittaa.
Joo,
Mutta suosittelen vilkaisemaan joskus ihan mitä tahansa tanskankielistä tekstiä. Sä yllätyt iloisesti, mä
joo,
lupaan.
pitää
Se on.
vilkaista. Joo,
Se
joo.
ero puhutun ja kirjoitetun tanskan välillä ymmärrettävyydessä on huima.
Kyllä. Joo, ihan hauska. Muistan, kun me ekaa kertaa perheen kanssa käytiin Tanskassa, niin iska sanoi, se ei ole varmaan ihan korrektisti sanottu, mutta iska sanoi mulle, että kuuntelepa, että tämä on ihan niin kuin ne puhuisi ruotsia perunasuussa.
Joo, näinhän ne sanoo,
Joo,
joo.
no joo, näin se on.
Joo, ja no, silloin kun mun opintoihin yliopistossa pohjoismaisessa kielissä kuului myöskin, no piti käydä niin kuin alkeet sekä Norjasta että Tanskasta ja sitten jatkokurssi jommasta kummasta. No, mä valitsin siinä vaiheessa sitten Norjan ja sitten mä kävin jotain Norjan kirjallisuuden kursseja myöskin valinnaisia. Mutta siis meidän Tanskan lehtori tarjosi karkkia meille ennen kuin
Okei.
aloitettiin ääntämisharjoituksen. No, nyt ette syö sitä, vaan pistätte sen kielen päälle.
No niin,
Sitten se
joo,
kieli jotenkin
hauska.
taipui niin, että se alkoi kuulostaa vähän erilaiselta. Mutta
Hauska, joo.
tuli mieleen, että jos tämä on se ainoa tapa oppia ääntämään, niin missähän kunnossa niin kuin tanskaa vieraana kielenä puhuvien hampaat on.
Niinpä, juurikin näin.
Ei, siis että
Joo.
tehokas metodi, mutta ei välttämättä
Ei
terve.
välttämättä se terveellisi, niinpä. Muuten tuosta tuli vielä mieleen, kun sanoit, että miten sitä pitää ylläpitää kieltä, niin sitten kun mä oon tehnyt noita YouTube-videoita ja tube-maailmaa seurannut, niin sitten mä oon yrittänyt seurata myös erikielisiä tubettajia, että saksankielisiä, ruotsinkielisiä, englanninkielisiä YouTube-kanavia katon välillä. Ja se on tosi kiva, koska siinä niin kuin kuulee, miten usein nuoret ihmiset käyttää tätä
Joo,
kieltä. Niin kuin.
kyllä.
Niin se on tosi, tosi kivaa.
Joo, tämä oppikirjojen ongelma on se, että tietysti vanhenee aika nopeasti.
Joo. Kyllä, joo.
Joo, no millainen motivaatio sulla on ollut kielen oppimiseen? Onko sinua ajanut eteenpäin se tarve päästä kommunikoimaan vai onko sulla ollut, niin kuin, oletko nähnyt kielen enemmän välineenä?
Se on ollut
Tämä
ehkä,
jako on tietysti vähän keinotekoinen.
joo. Toi on tosi hyvä kysymys ja se on varmaan vähän vaihdellut, mutta ehkä enimmäkseen kuitenkin mä oon nähnyt kielen tavallaan semmoisena niin kuin ikkunana uuteen kulttuuriin ja uusiin asioihin. Et jos miettii, minkä takia mä oon vaikkapa kuolleita kieliä alkanut opiskella, niin kyllä siellä on taustalla se, että Raamatun tekstit on aina ollut mulle tosi kiinnostavia ja elämän alkuvaiheella mä oon ollut jopa niin kuin mä oon ollut paljon uskonnollisemmassa semmoisessa taustassa, jossa ne Raamatun tekstit on ollut niin kuin oikeasti tärkeitä ja ihmiset on vedonnut niihin tosi paljon ja muuta. Ja sitten kun on halunnut ymmärtää paremmin, että no mitä nämä tekstit itse asiassa on ja milloin nämä on kirjoitettu ja kuka nämä on kirjoittanut ja millä kielellä ja miten hyvin me edes tiedetään, mitä näissä lukee,
Niin.
niin se tavallaan muinaisten kielten opiskelu on avannut sen historiallisen puolen, mitä on halunnut ymmärtää sitten paljon paremmin. Että on se varmaan ollut niin kuin aika henkilökohtainenkin motivaatio, miksi on
Joo.
lähtenyt sitten niitä opiskelemaan. Mutta
Joo.
sitten aina kun on ruvennut opiskelemaan, niin sitten on ruvennut tajumaan, että on nämä niin kuin tavallaan ihan teknisestikin kamalan kiehtovia, että miten
Joo.
erilaiset kielet rakentuu ja miten ne poikkeaa niin kuin toisistaan. Ne on aina tarjonnut hienoja oivalluksia sitten.
Joo. Miten muuten tuli tässä nyt ihan mieleen tosi spesifi kysymys, no latinassa ja Uuden testamentin kreikassa on varmaan jonkin verran samaa.
On jonkin verran samaa, kyllä.
Nimenomaan niin päin sitten,
Joo.
että kreikka on ikään kuin
Joo,
ruokkinut
taustalla.
latinaa.
Kyllä, juuri
Mutta
näin.
miten sitten joku hebrea ja aramea, onko niissä niin kuin Löytyykö
Kyllä.
niistä niin kuin tuttuja piirteitä vaikka kreikkaan tai latinaan?
Tosi vähän. Hebrea on kyllä tosi paljon. Siis se oli yksi haastekin hebrean opiskelussa, että kun siinä ei ollut oikein mitään tuttua, vaan se on
Joo.
niin kuin niin erilainen alkaen kirjoitusjärjestelmästä ja siitä, että pitää lukea oikealta vasemmalle. Ja sitten
Joo.
kun rupeaa tulemaan sanoja, niin ne ei niin kuin tunnu liittyvän mihinkään. Mutta sitten kun on opiskellut yhden seemiläisen kielen, eli hebrean, ja sitten lähtee opiskelemaan muita seemiläisiä kieliä, eli vaikkapa akkadia, joka on vielä vanhempi, tai ugaritia tai arabiaakin,
Niin.
niin sitten rupeaa huomaamaan, että no okei, nämä on niin kuin sukua nämä kielet
Kyllä,
keskenään.
joo.
Et kun on
Ne on
jonkinlainen.
perhe.
Joo, juuri
Joo.
näin.
Joo,
Joo.
mutta sitten se, niin kun, se, mutta ne on perhe, joka on pitänyt etäisyyttä sitten taas läntisempiin
On,
kyliin.
joo, on. Toki sitten on tullut joskus niin kuin modernina aikoina on syntynyt tämmöisiä, niin kuin, missä niin kuin hebrea on vaikuttanut moderneihin kieleihin, mutta ne on tosi myöhäisiä semmoisia
Joo.
vaikutteita. Joo.
Kyllä. Joo, mutta sähän olet tosiaan, mä tuossa alussa sanoin, että sä olet esikoiskirjailija. Sulla
Joo.
on ilmestymässä kirja. Kerropa siitä, se liittyy myöskin näihin kieliin.
No se liittyy kyllä läheisesti siihen, mistä tässä ollaan puhuttu. Eli multa on tullut, on kirjoittanut sen mun tutkijakaveri Paavo Huotarin kanssa tämmöinen kirja kuin Sensuroitu, Raamatun muutosten vaiettu historia. Eli oikeastaan ensimmäinen suomenkielinen yleistajuinen teos siitä, miten Raamatun tekstejä on muutettu ja miten ne on muuttunut niiden kopiointihistorian varrella. Se on ollut se mun oma tutkimusala, eli puhutaan tekstikritiikistä, joka on
Joo.
siis sellainen tutkimus, mitä voidaan tehdä mille tahansa semmoiselle tekstille, joka on säilynyt toisistaan poikkeavissa käsikirjoituksissa ennen kirjapainotaidon keksimistä, kun tekstejä on kopioitu käsin, niin niihin on
Joo.
tullut valtavasti erilaisia virheitä, mutta on tehty myös tietoisia muutoksia, ja me esitellään meidän kirjassa niin kuin mahdollisimman yleistajuisesti ja suomennettuna, että minkälaisia muutoksia sieltä löytyy.
Se kuulostaa tosi mielenkiintoiselta.
Joo, ja sitä oli tosi kiva tehdä, ja se oli semmoinen niin kuin oman tutkimuksen rinnalla semmoinen hauska projekti, että no, otetaan täältä näitä mielenkiintoisimpia juttuja ja kerrotaan ne ihmisille niin kuin mahdollisimman yleistajuisesti.
Joo,
Niin.
kyllä.
Mutta ihmiset sitten saa itse päättää, miten me ollaan siinä onnistuttu. Kivaa
Joo.
palautetta on tullut kyllä jo, vaikka se kirja ei ole kovin kauan ehtinyt olla vielä edes ihmisten luettavana.
Joo, ja se on kyllä aihe, joka tuntuu monista varmaan jo suorastaan aika hurjalta, että
Joo.
Raamatun tekstit olisi muuttunut, mutta
Niinpä.
kyllähän kun tekstiä kääntää esimerkiksi, niin ainahan se, sille ei vaan voi mitään, se, että
Ei, joo.
jotain katoaa, jotain tulee lisää, ja kyse ei ole todellakaan siitä, että tahallaan
Just näin.
muuttaisi mitään.
Joo, ja me käsitellään myös Raamatun käännöksiä jonkun verran tuossa meidän kirjassa, ja sehän on ihan niin kuin tosi iso oma alueensa, että miten Raamattua tulisi kääntää. Ja ihmisillä on
Kyllä.
paljon erilaisia niin kuin filosofioita tai ideologioita siitä, että miten pyhää tekstiä pitää kääntää. Et toiset ajattelee vaikka, että no tosi samansanaisesti, että otetaan se hebrean kielen rakenne ja toistetaan se Suomessa, joka synnyttää kyllä aika hassua suomen kieltä. Sitten on taas
Kyllä.
ihmisiä, jotka ajattelee, että tosi dynaamisesti, että mietitään, mikä se on ollut se alkuperäisen lukijan lukukokemus, ja sitten ikään kuin toisinnetaan se tällä nykykielellä, mikä ei sekään ole täysin ongelmatonta.
Ei.
Että tosi mielenkiintoinen keskustelu liittyy Raamatun kääntämiseen.
Joo. Mutta sinänsä siinä valossa ei ole se ihme, että muslimithan on sitä mieltä, että Korani on pyhää
Joo.
tekstiä vain arabiaksi,
Vain
että
arabiaksi, kyllä. Joo, ne on aina
käännökset
jotain vähemmän.
kelpaa avuksi, mutta ne ei ole sama
Joo,
asia.
ne on aina jotain vähemmän, kyllä. Joo. Joo. Joo, mutta sitten siitäkin mielenkiintoinen, että sitten nämä lähteet, kaikista vanhimmat Raamatun niin kuin käsikirjoitukset, niin nekin on niin kuin eri kielillä kirjoitettu. Että meillä on esimerkiksi Vanhan testamentin yksi tärkeimmistä lähteistä on Septuaginta, joka on maailman ensimmäinen Raamatun käännös. Se on Egyptin Aleksandriassa hebreasta kreikaksi käännetty Vanha testamentti. Ja tämä Septuaginta käännös poikkeaa monella tavalla se teksti niin kuin ihan sisällöllisesti siitä hebreankielisestä tekstistä, josta meidän nykyraamatut on käännetty. Eli yksi tämmöinen tekstihistorian tutkimuksen haara on se, että vertaillaan tätä muinaista kreikankielistä käännöstä tähän hebreankieliseen tekstiin, mikä meillä on säilynyt, ja sitten niiden välillä havaitaan eroja, niin pohditaan, että no mistä nämä erot johtuu. Että onko ne kääntäjät niin kuin tehnyt jotain muutoksia, vai onko niillä kääntäjillä ollut käytössään toisenlainen pohjateksti, jota meillä ei vaan ole säilynyt.
Niin.
Eli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen ihan oma tutkimuksen alansa myös on olemassa.
Joo, ja miltä vuosisadalta tämä Septuaginta onkaan
se on säilynyt meille parhaiten 300-luvulta ajanlaskun jälkeen, mutta se käännös on tehty jo 200 ennen ajanlaskun alkua, eli siinä on semmoinen muutaman sadan vuoden gappi välissä.
Aivan, joo, ja siinähän on Aleksandrien kirjasto on ehtinyt palaa siinä
on
välissä.
On ehtinyt palaa, kyllä. Joo.
Joo, no.
Tämä on kaikissa Raamatun teksteissä se haaste, että ne on kirjoitettu reilusti ennen sitä aikaa, kun miltä meille on säilynyt varhaisimmat käsikirjoitukset. Joo.
No, se on kyllä, tämä on kyllä äärettömän mielenkiintoinen asia.
Joo.
Melkein alkaa huimata, kun kuuntelee.
Niinpä, niinpä. Joo, se on tosi mielenkiintoinen tutkimuksella ollut. Kyllä se on vienyt itteni täysin mukanaan.
Joo. Mutta jos palataan sun kielen oppimiseen,
Joo.
niin tuota, millaisia hyvän kielen oppijan ominaisuuksia sä tunnistat itsessäsi?
Hyvän kielen oppijan ominaisuuksia. Mä luulen, mä en ole ehkä sitä aina ennen niin tajunnut, mutta siis se, että mä oon aika niin kuin sosiaalinen ihminen ja kiinnostunut ihmisistä ja tykkään olla vuorovaikutuksessa ja tykkään niin kuin yrittää ymmärtää erilaisia ihmisiä ja erilaisista kulttuurista tulevia ihmisiä, niin mä luulen, että tämä niin kuin luonteenpiirre on tehnyt musta myös hyvän kielen oppijan. Ja se on tavallaan osa sitä motivaatiota just
Kyllä.
ollut. Haluaa ymmärtää ihmisiä paremmin, niin silloin haluaa myös oppia heidän käyttämiään kieliä ja sitä kulttuuria siellä taustalla.
Kyllä, niin. Halu kommunikoidahan on yksi näistä piirteistä ehdottomasti ja halu
Joo.
harjoitella, mutta jos haluaa kommunikoida, niin koko ajanhan siinä harjoittelee.
Niinpä, niinpä.
Niitä ei pysty erottamaan toisistaan.
Joo, juuri näin, juuri näin. Ja tietenkin on mä myös, niin kuin, kyllä mä aika sitten kärsivällinen pänttäjäkin olen ja semmoinen, että tykkään opiskella ja on hyvät istumalihakset, että
Se on.
pystyn viettämään aikaa asian
Joo.
opiskelun äärellä. Että.
Lihaskunto on myöskin tärkeä kielen
Kyllä,
oppimisessa.
kyllä, juuri näin.
Ja miten tämä, sanotaan myöskin, että hyvä kielenoppija tarkkailee toisten kielen käyttöä, niin harrastatko se sellaista?
Joo, kyllä, kyllä harrastan. Harrastan ja olen aika varhainkin huomaan sen, että olen kiinnittänyt huomiota paljon siihen, niin kuin ihan Suomessakin, että miten kun ihmiset puhuu niin erilaisia murteita, niin mitäs toi nyt sanoo ton ja miten toi sanoo ton. Ja, että me ollaan asuttukin, mä esimerkiksi lapsena asuttiin pieni pätkä Oulussa ja se oli itselle jotenkin kauhean jännää, kun yhtäkkiä kaikki kaverit puhuu aika eri tavalla sitä
Joo.
kieltä, mikä oli kyllä meille niin kuin jaettu kieli, mutta ne käyttikin niin erilaisia sanoja, että
Kyllä.
huomasin, että silloin jotain paljon havaintoja siitä, että miten on niin erilaisia murteita.
Joo. Se rytmi on aika erilainen eri murteissa.
On, on.
Minusta on hauska huomata nykyään, kun murteet kyllä tietenkin TVn ja muiden medioiden vaikutuksesta vähän tasoittuu, niin ne nuotit jää, että tietää, tuo on savolainen, kun sillä on tuollainen
Joo,
sävelpuheenjohtaja.
totta,
Ja tuo,
joo.
tuo, täytyy, tuo ihminen taas on pohjoisesta selvästi kotoisin. Ja
Niinpä, joo, se on mielenkiintoista.
joo.
Joo.
Ei ne murteet mihinkään katoa, ne vaan muuttuu.
Niinpä, niinpä, joo.
No entäs sitten kielellinen lahjakkuushan on siis asia, joka on todettu ihan olevan. Niin sillä on eri osa-alueita, niin mitkä sulla näistä dominoi?
No, hyvä kysymys.
Ääntäminen vai kieliopillinen herkkyys vai kyky tehdä johtopäätöksiä?
Mä en tiedä, osaanko mä sitä erotella noin tarkasti, että mikä mulle dominoi. Siis sen voin sanoa, että sitten kun mä oon psykologiaa lähtenyt opiskelemaan ja oon perehtynyt kognitiiviseen testaukseen ja tehnyt itsekin erilaisia psykologian kehittämiä kognitiivisia testejä, niin kyllä kielellinen lahjakkuus on niissä aina itsellä noussut aika korkealle. Että
No.
sitten on paljastunut, että no kai mulla sitten on semmoista siellä pohjalla olemassa. Mutta en ole ihan varma, osaanko noin tarkasti eritellä, että onko siellä joku, joka olisi sitten ylitse muiden
Ja,
kuitenkaan.
mutta onko sun helppo niin kun erottaa kielen äänteitä esimerkiksi tai muistaa niitä?
Mä luulen, että mun on helpompi siis niin kuin se on vaikeampi erottaa äänteitä niin kuin kuulunvaraisesti ja enemmän sitten taas niin kuin, kun mä näen sen kielen rakenteita ja näen sitä kirjoitettuna ja lähden purkamaan sitä niin kuin osiin niin kuin visuaalisesti, niin se on mulle ehkä
Joo,
helpompaa.
niin toihan kuulostaa sitten kieliopilliselta herkkyydeltä, että
Joo.
erottaa sanan merkityksen ja tehtävän.
Mä luulen, että se on varmaan itsellä vahvempi kyllä
Joo,
silloin.
mutta
Joo.
oletko huomannut, että sulla olisi eri kielissä eri asiat helppoja? Onko jotain kieltä paljon helpompi ääntää kuin muita, tai onko jotain kieltä paljon vaikeampi ääntää tai analysoida rakenteita?
Niin, hyvä kysymys. toi ääntäminen on muuten kanssa sitten, että miten itse ääntää, niin olen huomannut, että mun on kyllä niin kuin aika helppo niin kuin tavoittaa niitä eri kielien äänteitä ja toisintaa niitä, ettei tarvitse reenata kovin kauan aikaa. Ainut, mikä on tosi vaikea, on se arabian ihmeellinen kurkku ain, mitä kukaan ei oikein osaa tehdä kunnolla, mutta niin.
Siinä tässä auttaa musikaalisuus myöskin.
Niin, mä luulen, että ehkä se vaikuttaa taustalla myös, että on harrastanut musiikkia, ja mä oon harrastanut musiikkia siis ihan niin kuin taaperosta asti, koska se on ollut meillä kotona läsnä. Isän kanssa ollaan aina soiteltu ja lauleltu, niin se varmasti vaikuttaa siellä taustalla.
Joo, ja sitten taas mulla itselläni, mä olen aikaisemmissakin jaksoissa sitä valitellut, että kun mä itse en ole ollenkaan musikaalinen, niin mulla on ääntäminen kaikissa.
Joo.
Nyt nykyään mä luennoin työkseni ruotsiksi, ja mua aina harmittaa joka luennolla, että nyt mä taas kuulin, kuinka mä ensin väärin.
Joo,
Ja mä
joo.
en sanonut högstadium, vaan mä sanoin högstadium.
Niin, kyllä.
Sellainen oppilaitos petolinnuille.
Joo.
Höghän on
Niin,
siis haukka ruotsiksi.
Totta, joo, kyllä.
Joo.
Hauska, hauska.
Entäs sitten kyky tehdä johtopäätöksiä, se on tietenkin, ja soveltaa, se on tietysti kaikessa korkeammassa älyllisessä toiminnassa olennaista. Niin miten paljon tällaisia joutuu nojaamaan esimerkiksi kuolleissa kielissä, joissa on enemmän aukkoja tavallaan?
Tosi paljon joutuu nojaamaan, ja siellä joutuu olemaan, niin kuin, se on tavallaan kaksiteräinen miekka siellä, että täytyy pystyä olemaan luova ja tekemään johtopäätöksiä ja pohtimaan, mutta sitten täytyy olla varovainen, että
Kyllä.
oikeasti ei tee niin kuin liikaa johtopäätöksiä,
Niin.
tavallaan tuo sitä omaa kulttuurista painolastia siihen tulkintaan.
Joo, se on melkoinen nuoralla tanssi kyllä.
Joo, ja se on ehkä siinä on tärkeintä just se, että oppii tekemään näkyväksi sitä päättelyketjua. Että no,
Kyllä.
Jos mä nyt ajattelen, että tämä merkitys tässä on tämä, niin miksi mä ajattelen, niin onko mulla jotain evidenssiä, joka tukee
Aivan.
sitä ajattelua. Että. Mutta aika sille taas näissä elävissä kielissä, niin huomaan, että mulla tulee kyllä aika intuitiivisesti sitten semmoisia merkityksiä ja varsinkin semmoisia sosiaalisia merkityksiä
Joo.
kieleen liittyen
Joo.
mieleen.
Toki elävissä kielissä, kun voi puhua ihmisten kanssa, jotka puhuu sitä kieltä jopa äidinkielenään, niin tietenkin sitten se aukkojen täyttäminen, se on vähemmän riskialtista, koska
Niinpä.
kyllä tämä syntyperäinen puhuja sen sitten korjaa, jos se lähtee täysin väärään suuntaan.
Kyllä, joo, just
Se on
näin.
tietenkin kuolleiden kielien lukeminen, että se kommunikaatio on niin yksisuuntainen, että se
Niinpä.
kirjoittaja ei valitettavasti vastaa enää.
Niinpä,
Niin
niinpä.
mahtavaa kuin se olisikin.
Niinpä,
Joo.
niinpä, joo.
Ja mullahan oli noin vuosi sitten tässä podcastissa vieraana Kikeron suomentaja, niin
Kiva,
hänen kanssa
joo.
myöskin puhuttiin tästä, että
Joo, kiva.
kuinka olisi mahtavaa saada
Niinpä,
yhteys
niinpä,
siihen
joo.
aikaan, mutta ei vaan,
Ei vaan.
ei vaan
Ei,
käy.
vaikka kuinka koittaa spiritistisiä lautoja ottaa esille, niin ei vaan onnistu.
Joo, joo, no se ei ehkä ole suositeltava metodi
Niinpä.
missään tilanteessa.
Niinpä.
Joo,
Joo.
en ottaisi kyllä.
Joo, kyllä. Joo, mutta
Joo.
siinä ehkä sitten just on tärkeää, että se tekstien tulkinta tapahtuu sitten niin kuin tutkimuksellisessa kontekstissa, koska
Kyllä.
sitten on ne muut tutkijat, jotka kyllä haastaa. Et sitten
Kyllä.
kun konferenssissa kertoo jonkun, niin sieltä tulee aika monta vasta-argumenttia, ja se on
Kyllä.
tosi hyvä, koska silloin se tulkinta menee eteenpäin.
Se on se pelastus siinä. No, tässä me ollaan puhuttu aika paljon sun vahvuuksista kielenoppijana, niin millaisia haasteita sulla on sun mielestä?
No mä kyllä huomaan, että mä kyllä varmaan kaikki tarvii, mutta mä tarvin tosi paljon niin kuin toistoa siis siihen,
Joo.
että se niin kuin oikeasti tulee osaksi sitä omaa kielirepertuaaria. Ja sitten siinä, missä mä kehuin tuossa aikaisemmin omia istumalihaksia, niin sitten ei ne aina kyllä sitten ole kuitenkaan niin hyvät, että sitten se tavallaan tietää, että näitä asioita pitäisi niin kuin toistaa vielä enemmän ja pitäisi vielä lukea vähän lisää, mutta sitten kuitenkaan ei tee niin. Että ehkä sitten semmoinen pitkäjänteisyys siinä, niin se tulee joskus vastaan. Ja
Joo.
sitten varmaan just se tietenkin, että on niin paljon kaikenlaista, mihin omaa aikaansa voisi käyttää, niin
Niin.
sitä ei tule käytettyä sitten siihen.
No. Eihän kukaan voi jaksaa loputtomasti.
Niinpä, niinpä.
Ja sun kreikan opettajahan se oli joka sanonut, että 1000 sivun jälkeen
Joo,
on
kyllä.
jotenkin jyvällä, niin se
Niinpä.
kielen oppiminen on hidasta.
Niinpä, niinpä. Ja sitten just se, mitä huomaa itsekin, että alkuinnostus on itsellä aina kova. Ja sitten se on vähän niin kuin kaikessa taidon oppimisessa, että aluksihan se oppimiskäyrä on aika jyrkkä, sitä oppii
Joo,
paljon asioita,
niin
mutta
on.
sitten jossain vaiheessa se tasoittuu ja sitten huomaa, että no sitten pitää vaan niin kuin painaa menemään ja se kehitys on tosi hidasta ja pikkuhiljaa oppii, niin siinä vaiheessa joskus se innostus sitten
Joo,
lopahtaa.
se on hyvin yleistä kyllä.
Niinpä.
Toisaalta sitten jos vaan jaksaa painaa eteenpäin, niin sitten jossain vaiheessa huomaa olemassa sillä tasolla, että sit se taas nopeutuu. Ja
Niinpä,
se sitä vaan
joo.
alkaa, niin kun, se vaan sitten tarttuu, että yhtäkkiä
Joo.
käyttää jotain sanaa, jota ei yhtään muista, että missä on tullut, mutta no, se on tarttunut joskus, kun on katsonut uutisia.
Joo, niinpä.
No, miten sä rohkaisisit kielenoppijaa, joka on joutunut umpikujaan?
No,
Mitä sä sanoisit hänelle?
ehkä jotenkin palata siihen, niin kuin, tai mua itseä motivoi aina se, että kieli tosissaan ei ole niin kuin mikään semmoinen irrallinen ilmiö, vaan se on niin kuin ihmiskulttuuriin ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen liittyvä asia. Ja tavallaan se avaa aina, kun opiskelee uutta kieltä, niin se avaa aina ihan uudenlaisen ikkunan siihen ihmisten maailmaan ja auttaa ymmärtämään sitä ihan toisella tavalla. Että jos käy niin, että tuntuu, että se motivaatio on vähän niin kuin hukassa, että no miksi mä niin kuin opiskelisin tätä ja miksi mä tekisin tämän työn, niin sitten jotenkin palata siihen, että no mitä se, minkälaisia ikkunoita se sulle avaa siihen ihmisten maailmaan ja kulttuuriin ihan uudella tavalla.
Joo, ja sitten jos yhden ikkunan maisema alkaa kyllästyttää, niin
Sitten
katsoo toiseen
avaa
ikkunaan.
toisen ikkunan, juuri näin,
Kyllä.
koska kielet oikeasti avaa niin kuin kokonaisiin ihan maailmoihin, ihan uusiin maailmoihin ikkunoita, ja niissä maailmoissa riittää niin kuin uusia ikkunoita avattavaksi, että hakee sitten jotain uutta innostusta. Niin kuin mulla sen silloin Saksan osalta, niin kun mä löysin saksalaisia tubettajia, niin se avasi mulle aivan uudenlaista. Ei vitsi, että tämähän on ihan iso maailma, tämä saksalainen tubeskene, ja täällä on niin kuin tosi isoja tekijöitä. Ja sitten kun rupesi löytämään sitä maailmaa, niin sitten se taas toi lisää intoa itselle, että no kyllä, Saksaa on kiva opiskella.
Joo. Ja Saksaahan puhuu lähes 100 miljoonaa ihmistä, niin
Niinpä, juuri näin.
tubettajia on
Niinpä,
varmaan
niinpä.
myöskin paljon.
Kyllä, joo.
No sitten mulla aina on tapana jaksojen loppupuolella esittää tämä älytön kysymys. Ensin ihmiset kertoo kymmenistä kielistään, niin sitten mä kysyn, että haluaisit sä vielä oppia jotain lisää, mutta mä kysyn
Niin.
sen taas. Eli onko sulla jotain kieliä vielä, mitä sä haluaisit oppia?
Kyllä, mä haluaisin oppia. Ehkä ihan ensimmäisenä arabian haluaisin ottaa haltuun. Mä oon vähäsen sitä arabian, niin kuin arabian kirjaimia opiskellut jo ja joitakin perussanoja, mutta se on ehkä sellainen, mitä mä haluaisin opiskella kyllä aika pitkällekin vielä. Että. Ja se tulee kyllä myös siitä, että kun niitä semiläisiä kieliä opiskellut, niin huomaa, että no siellä on tosi paljon tuttua, että mä varmaan saisin tämän ihan hyvinkin alkuun. Ja sitten toisaalta arabian merkitys niin kuin nykymaailmassa, puhumattakaan tulevaisuuden maailmasta, niin se tulee olemaan tosi, tosi iso maahanmuuton ja kaiken tällaisen ansiosta. Ja sitten toki mä haluaisin myös ymmärtää paremmin niin kuin sitä uskonnon historiaa, mikä on islamin taustalla, niin siihen se avaisi myös uusia
Joo.
ikkunoita.
Kyllä. No joo, sä olet luvannut loppuun opettaa kuulijoille jotain jollakin kielellä.
Ai, onko luvannut? En mä en muistakaan semmoista, että mä olisin luvannut, mutta no otetaan vaikka tällainen lause hebreaksi kuin, miten pitkästi tätä, no otetaan ihan lyhyesti, koska ei voi kovin pitkästi resitoida, kun se ei tule mieleen, mutta tämmöinen lause hebreaksi kuin Bereshit bara Elohim. Siinä on kolme sanaa, eli Bereshit bara Elohim, ja se on Vanhan testamentin alussa loi Jumala, alussa Jumala loi. Eli Bereshit on alussa, bara on verbi luoda, hän loi, ja sitten Elohim on Jumala, mielenkiintoista kyllä, niin monikollinen sana Elohim, Jumala, eli se on sitä käytetään joskus puhumaan monista jumalista, mutta se myös vakiintui jossain vaiheessa, että kun puhutaan yhdestä Jumalasta, niin käytetään tämmöistä vähän niin kuin ylellistä monikkoa hänestä.
Mielenkiintoista.
Joo.
Kiitos, Ville. Ja nyt
Kiitoksia.
kuulemiin, Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.